Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. Eventuala neacordare a statutului de economie de piață funcțională pentru România nu va împiedica desfășurarea negocierilor cu Uniunea Europeană, a declarat la Senat ministrul de externe Mircea Joană. În cadrul audierii sale la Comisiile Reunite de Politică Externă ale Senatului și Camerei Deputaților, Joană a spus că acest fapt nu va fi de natură să împiedice Comisia Europeană să propună Consiliului European de la Bruxelles includerea mențiunii exprese cu privire la intenția Uniunii și a Comisiei de a încheia negocierile cu România și Bulgaria în anul 2004. UDMR consideră acceptabilă amplasarea statuii Libertății și altor monumente care să simbolizeze istoria comună a românilor și maghiarilor într-un parc al reconcilierii, dar solicită ca proiectul acestuia să fie finalizat până la sfârșitul lunii septembrie, se spune într-un comunicat al UDMR dat astăzi publicității. Uniunea susține că este indispensabilă finalizarea proiectului până la sfârșitul lui septembrie pentru a definitiva înțelegerea privind data precisă și condițiile reamplasării. Citez: am crezut că statuia Libertății în sine poate constitui simbolul reconcilierii istorice, având în vedere că cei 13 generali martiri, în amintirea cărora monumentul a fost amplasat la sfârșitul secolului al XIX-lea, reflecta aceeași spiritualitate, fiind fiii mai multor națiuni care nu au luat parte niciodată în conflictele dintre români și maghiari. Suntem consternați de faptul că autoritățile centrale au întrerupt lucrările de reamplasare a statuii, s-a încălcat astfel înțelegerea noastră bazată pe o decizie legală a administrației publice locale, generându-se o tensiune politică ce periclitează întreaga noastră colaborare, se spune în comunicatul UDMR. Sute de ieșeni care au locuit la începutul celui de-al doilea război mondial în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herț ar putea primi din partea statului român despăgubiri pentru bunurile avute în proprietate, relatează agenția Mediafax. Legea numărul 290/2003 privind acordarea de despăgubiri cetățenilor români pentru bunurile proprietate acestora sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herț a intrat în vigoare la 14 august 2003. Facturile la întreținere în lunile de iarnă vor crește în România în ciuda estimărilor făcute de regii pentru apropiatul sezon rece, ajungând, potrivit Federației Asociației de Proprietari din România, la peste 100 de euro pentru apartamentele de 3 și 4 camere în lunile decembrie și ianuarie. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Șeful misiunii OSCE din Republica Moldova, ambasadorul William Hill, a declarat astăzi la o conferință de presă la Viena că ar fi posibilă desfășurarea unei misiuni multinaționale de pace în Transnistria la începutul anului viitor. Ambasadorul Hill a mai spus că noua forță de pace, sub egida OSCE, ar trebui să aibă efective reduse și un mandat precis și bine delimitat în timp. În ce privește componența ei, ambasadorul Hill a spus că în prezent sunt discutate mai multe variante, inclusiv propunerea lansată de actuala președinție olandeză OSCE privind participarea la misiune a militarilor din Uniunea Europeană. Autoritățile de la Chișinău vor prezenta peste două săptămâni la Bruxelles Comisiei Europene o concepție de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, aprobată marți de o comisie specială, a declarat Europei Libere prim viceministrul de externe Andrei Stratan, șef al Departamentului Integrare Europeană. Potrivit concepției, Republica Moldova își fixează drept obiectiv să obțină până în anul 2007 statutul de țară asociată la Uniunea Europeană. Ideea Franței de a face din Uniunea Europeană o contrapondere la Statele Unite este o rețetă sigură pentru eșec, a declarat la Bruxelles ambasadorul american la NATO Nicholas Burns, citat în ediția de astăzi a cotidianului International Herald Tribune. În loc de aceasta, a adăugat Burns, țările europene trebuie să dea prioritate sporită în crearea unor forțe militare mai flexibile, capabile să se deplaseze rapid oriunde în lume pentru a confrunta amenințările la adresa securității. Nicholas Burns a avut însă cuvinte de laudă la adresa Franței, Marii Britanii, Norvegiei, dar și la adresa României și Poloniei, pentru că întreprind astfel de reforme militare, precizând că Germania, Belgia și Canada ar trebui să facă mai mult în acest sens. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem în continuare programul Actualitatea. Aici, Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfon Radu Călin Cristea. Potrivit declarației făcute de președintele Agenției pentru Privatizare, Ovidiu Mușădescu, astăzi au început negocierile pentru privatizarea băncii comerciale române. Cei doi investitori care și-au manifestat interesul pentru privatizarea BCR, după unele surse, cea mai mare bancă cu capital integral de stat din centrul și sud-estul Europei, pot fi considerați un fel de momele de lux menite să atragă, cu toate garanțiile de rigoare, cumpărători de calibru pentru BCR. Agenția Standard & Poor's a ridicat ratingul pentru datoria pe termen lung în valuta României de la minus BB la BB. Aceeași agenție a mai ridicat ratingul pentru datoria pe termen lung a României în moneda națională de la BB la BB+. Helena Hessel, analistul de credit al Standard & Poor's, precizează că restructurarea și modernizarea care au loc în economia românească duc la o solidă și continuă creștere dominată de exporturi și investiții. Audiat de comisiile de politică externă din cele două camere, ministrul de externe Mircea Joană a afirmat că, și îl citez, eventuala neacordare a statutului de economie de piață funcțională pentru România nu va împiedica desfășurarea negocierilor cu Uniunea Europeană. Este, dacă nu greșim, pentru prima oară când o înaltă oficialitate de la București nu exclude și această eventualitate, ce s-a conturat poate după întâlnirile avute marți la Bruxelles de delegația condusă de Adrian Năstase cu președintele Prodi și cu comisarul Verheugen. Citat de Radio România Actualități, ambasadorul Statelor Unite în România, Michael Guest, a reiterat sprijinul personal și al administrației americane în privința obiectivelor românești majore de politică externă, adică intrarea în NATO și în Uniunea Europeană. În altul diplomat american este de părere, între altele, că românii nu înțeleg în totalitate că trebuie făcute multe schimbări în vederea aderării la Uniunea Europeană. Niciun obstacol semnificativ nu se arată în calea preconizatei alianțe PNL-PD. Purtătorul de cuvânt al liberalilor, Eugen Nicolaescu, a dat de înțeles astăzi că numai la București PNL și PD vor avea candidați pe o listă comună și doar Traian Băsescu va candida pentru această alianță pentru postul de primar general. Presiunea electorală îi pune pe unii politicieni în posturi șocante. După reconcilierea lui Ion Iliescu, parcă putem începe să vorbim și despre reconcilierea lui Adrian Năstase. Acesta, din urmă, joacă de câteva zile rolul anticomunistului radical, sprijinind energic deconspirarea securității ca poliție politică, iar astăzi la memorialul victimelor comunismului de la Sighet, reculegându-se în celula în care s-a stins din viață Iuliu Maniu. Pentru BCR a venit vremea celei de-a treia strigări. După două tentative, să le spunem clasice, de privatizare, ambele eșuate, guvernul încearcă să atragă un cumpărător de prestigiu pentru această bancă prin intermediul unor instituții financiar-bancare internaționale. Detalii de la Radu Stănescu.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERD, și IFC, Divizia de Investiții a Băncii Mondiale, au început negocieri directe cu Autoritatea pentru Privatizare, APAPS, pentru achiziționarea 25% din acțiunile BCR. Aceasta, potrivit celor convenite încă de anul trecut între Guvernul Român, FMI și Banca Mondială, după două încercări nereușite de privatizare a celei mai mari bănci din România. Este vorba așadar despre redemararea procesului de privatizare a BCR, proces amânat an de-a rândul de autoritățile române și, cum spuneam, soldat cu un eșec repetat anul trecut. La acea dată, guvernul lansase două anunțuri de privatizare succesive, în urma cărora, în primul caz, s-a prezentat o casă de economii din Cehia, iar în al doilea caz, societăți financiare europene de calibru prea mic, în opinia guvernului, pentru cea mai mare bancă din Europa Centrală și de Est, încă neprivatizată. Care ar urma să fie rolul BERD și IFC în privatizarea BCR după achiziționarea pachetului de 25% din acțiuni? Poate fi vorba în acest caz despre demararea procesului de privatizare? I-am pus această întrebare analistului economic Constantin Rudnitsky.
Strictul sensul nu este o privatizare, pentru că dacă ar fi să luăm definiția privatizare, ar trebui ca măcar 51% din pachetul majoritar să fie în mâinile private. Deci, din acest punct de vedere și la limita definiției, nu este o privatizare a BCR. Dar eu cred că este o privatizare în sensul următor, în sensul în care în bancă intră doi investitori privați, ei pot face multe lucruri pentru bancă și pentru ideea de privatizare, adică pot contribui la un management mai performant. Și poate să ia niște măsuri, dacă vreți, de restructurare a băncii, măsuri pe care un management de stat le ia mai greu.
Așadar, cele două instituții financiare internaționale, BRD și AFC, ar urma să facă la BCR o serie de investiții pentru restructurarea băncii, pentru aducerea ei la standarde occidentale. Și abia apoi banca va cunoaște, probabil, adevărata privatizare dorită de autoritățile de la București, cea cu un investitor strategic. Trebuie menționat în context un element important, anume că această tranzacție cu BRD și AFC reprezintă o condiție crucială pentru încheierea cu succes a acordului stand-by cu FMI. Mai mult, ea este menționată între condițiile puse de Uniunea Europeană pentru obținerea statutului de economie de piață funcțională de către România, în raportul de țară al Comisiei Europene din luna noiembrie. Cum precondițiile asumate de România față de FMI trebuie îndeplinite până la sfârșitul lunii septembrie, pentru ca România să încheie pentru prima oară cu succes după 1990 un acord cu fondul, este de așteptat ca negocierile pentru BCR să nu depășească prea mult acest termen. Acest fapt sugerează că negocierile au loc sub presiune și că prețul pentru pachetul de 25% din acțiunile băncii ar putea fi influențat în favoarea cumpărătorilor. Analistul Constantin Rudnitski.
E adevărat că din acest punct de vedere e un factor de presiune. E un factor de presiune care vine și vis-a-vis de cerințele Uniunii Europene, care și ele și-a apus de țară, care și ele, toate acestea îi doresc o privatizare a BCR. Fără îndoială că aici avem de-a face cu un factor de presiune care ar putea influența negocierile în favoarea evidentă a cumpărătorului.
De la Londra, purtătorul de cuvânt al BRD, Jess Singh, ne-a confirmat demararea negocierilor. Ne-a precizat că acestea nu au fixat un termen pentru finalizare, dar nu a putut să ofere alte amănunte în condițiile în care discuțiile abia au început. BCR a fost evaluată de consultanți independenți la $1 miliard. Astfel s-ar putea aștepta ca pachetul ce va fi vândut BRD și AFC să valoreze un sfert de miliard de dolari. Analiștii consideră însă că cele două instituții financiare internaționale vor plăti mai puțin, invocând costurile mari de restructurare. BCR dispune de o uriașă rețea de filiale, supradimensionată în opinia unora și cu un personal foarte numeros. Iar prețul pe care BRD și AFC îl vor plăti acum pentru BCR va constitui un punct de referință pentru viitoarea privatizare a băncii cu un investitor strategic și în cele din urmă efectele amânării prelungite de către guvernanții de la București ale acestei privatizări vor putea fi cunoscute. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă, București.
După întâlnirile avute ieri la Bruxelles cu un alt oficialități ale Comisiei Europene, primul ministru Adrian Stase a anunțat că le-a prezentat acestora un țintar compus din 8 sarcini pe care guvernul și-a asumat să le îndeplinească până la finele lunii octombrie. Țintarul premierului e destul de nebulos, unele puncte sunt formulate ambigu, iar despre altele experții consideră că par niște utopii, mai ales datorită calendarului foarte strâns autoimpus de guvern. O corespondență de la Sabina Fati.
Miza îndeplinirii celor 8 promisiuni făcute de Adrian Stase la Bruxelles este obținerea calificativului de economie de piață funcțională din partea Uniunii Europene. De aceea, șeful cabinetului de la București ar vrea ca până la 5 noiembrie, când Comisia Europeană prezintă rapoartele de țară, aceste lucruri sensibile care pun la îndoială capacitatea și voința oficialităților române de a face cu adevărat reformă, să fie puse la punct. Astfel, executivul trebuie să parafeze contractul de privatizare pentru Banca Comercială Română, care încă nu și-a găsit cumpărătorul strategic dorit de cabinetul Năstase, după ce anul trecut ING și-a retras oferta. Pentru încurajarea unui investitor, Banca Mondială și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și-au arătat disponibilitatea de a cumpăra 25% din acțiunile BCR. Problema este însă că Bucureștiul trebuie să găsească până în 2006 un cumpărător serios, altfel va fi nevoit să răscumpere pachetul de 25%. O a doua promisiune făcută de Adrian Stase este încheierea contractului de vânzare-cumpărare pentru privatizarea societății Tractorul Brașov. Aici lucrurile sunt mai simple, fiindcă negocierile cu compania italiană Landini sunt într-un stadiu foarte avansat. A treia promisiune se referă la privatizarea sau inițierea unor proceduri alternative pentru întreprinderile Roman Brașov și Aro. Cele două societăți aflate în pragul falimentului ar fi avut șanse de supraviețuire dacă privatizarea în România ar fi demarat la începutul anilor 90. Acum însă ele sunt depășite atât din punct de vedere tehnologic cât și ca eficiență administrativă. Potrivit unui studiu făcut de APAPS, în medie 23 de muncitori fac doar un autovehicul pe an, iar salariile primite de cei 23 de muncitori pe parcursul unui an sunt de 1,5 miliarde de lei, circa 40.000 de euro. Cum valoarea unui autocamion de tipul celor care se fac la Roman Brașov, dar construite de firme de renume, nu depășește 100.000 de euro, înseamnă că 40% din prețul de producție se cheltuie la Roman pe salarii. Prin comparație, la mari producători de autovehicule din Europa, costurile cu forța de muncă sunt între 9 și 14% din prețul produsului. Ultima salvare pentru Roman Brașov, companie împărțită acum în 9 module, ar fi transformarea ei în parc industrial. Până acum, această nouă idee a cabinetului Năstase nu pare că se va putea pune în practică. Nici Aro nu stă mai bine, deși există o ofertă de principiu din partea societății Crosslander Brazilia, care însă nu pare foarte hotărâtă în condițiile în care sindicatele au amenințat cu greve în cazul unor restructurări serioase. Oricum, specialiștii estimează că cele două societăți vor intra în faliment dacă nu cumva, printr-o minune, cineva se va angaja ferm să le cumpere. A patra promisiune, făcută de premierul Năstase, este obținerea unei oferte ferme pentru privatizarea a două companii de distribuție a energiei electrice, Dobrogea și Banatul. Potrivit informațiilor, există deja o ofertă pentru cele două din partea grupului italian Eni. Promisiunea privind prezentarea de asigurări că privatizarea Petrom este irreversibilă pare însă mult mai complicată, pe de o parte fiindcă într-o lună guvernul nu poate găsi investitorul ideal, iar pe de alta pentru că la vârful puterii părerile sunt destul de împărțite în legătură cu cine ar trebui să cumpere Petrom. Economistul Gheorghe Cercelescu este totuși de părere că executivul poate da garanții cu privire la irreversibilitatea procesului de privatizare printr-o hotărâre de guvern.
Într-o lună de zile nu se pot face multe lucruri cu Petromul. În schimb, guvernul trebuie să convingă Bruxelles-ul că este hotărât într-adevăr să privatizeze Petromul. Se prezinte probabil un program de privatizare.
Adrian Năstase a mai promis continuarea restructurării CFR, ceea ce în parte s-a și întâmplat, după cum a spus ieri ministrul transporturilor, care a declarat că a încheiat cărțile de muncă pentru aproape 19.000 de lucrători de la CFR. Nici proiectul de buget pentru anul viitor nu pare să dea bătăi de cap guvernului, deși dacă ar fi să pună în practică noul cod fiscal, minusurile ar fi mult mai mari decât plusurile. Momentan, codul fiscal este discutat cu Fondul Monetar Internațional, care nu pare să fie de acord cu punerea lui în aplicare. De altfel, încheierea discuțiilor cu FMI pentru actualul acord stand-by este o altă promisiune a primului ministru. Dar, după cum ne-a spus economistul Gheorghe Cercelescu, mai sunt încă de rezolvat în relația cu fondul problemele arieratelor, care nu s-au redus și care tind să gripeze economia.
Dacă utilitățile vor continua să dea combustibil pe datorie întreprinderilor cu pierderi, arieratele vor crește în continuare și vor complica și mai mult situația din economie.
Problema e că pachetul de promisiuni făcut de Adrian Năstase în fața oficialilor europeni seamănă cu graba studentului care cu o zi înainte de examen vrea să învețe cât ceilalți într-un an. Analiștii politici consideră totuși că lista poate fi pusă în aplicare, dar politicienii din opoziție au catalogat drept nerealiste promisiunile primului ministru. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ministrul de Externe Mircea Joană a răspuns astăzi criticilor formulate de PNL cu privire la cele 8 puncte de reformă economică și restructurare prezentate la Bruxelles de oficialii români președintelui Comisiei Europene Romano Prodi. Despre ele tocmai a vorbit Sabina Fati. Ceea ce discutăm despre tractorul, despre Aro, despre Roman sunt deja proiecte aflate la termenul de execuție conform programului PSAL cu Banca Mondială, a precizat Joana. În ceea ce privește chestiunile politicilor salariale și relația cu femei, acestea sunt obligații scadente, deja a adăugat ministrul de externe. Adăugăm de asemenea că președintele Ion Iliescu și primul ministru Năstase vor avea astăzi, în această seară, o întâlnire la Palatul Cotroceni, au declarat pentru agenția Mediafax surse din partidul de guvernământ. Șeful statului și primul ministru ar urma să discute în cadrul acestei întâlniri despre rezultatele vizitei făcute marți la Bruxelles de echipa guvernamentală condusă de Adrian Năstase și în special planul de măsuri prezentat Comisiei Europene pentru obținerea de către România calificativului de economie de piață funcțională. Un calificativ care, pe bună dreptate, va deveni în săptămânile următoare o obsesie pentru actuala putere. Despre Petrom și tractorul Brașov la Bruxelles este titlul punctului de vedere semnat de Ion Bogdan Lefter.
Noua vizită a premierului Adrian Năstase la Bruxelles a avut un specific. A fost un fel de raid în cadrul unei campanii. La sfârșitul lui august, ministrul român de externe, Mircea Joană, anunțase o ofensivă de toamnă, o amplă operațiune diplomatică pe care de-a fi lansată cu o țintă precisă, influențarea formei finale a așa-numitului raport de țară, pe care Comisia Europeană îl va da publicității la începutul lui noiembrie. Pentru România, țintele sunt clare. În vederea intrării noastre în Uniunea Continentală la 1 ianuarie 2007, dorim să încheiem negocierile în 2004, înainte de finalul mandatului actualei Comisii Europene, Guvernul Continental. Ideea e să evităm să negociem cu o Uniune mai mare cu cele 10 state care vor fi admise atunci, ceea ce, dacă n-ar adăuga piedici propriu-zise, tot ar face procedurile mai greoaie. Nu mai vorbim despre faptul că formula însăși a Uniunii se va modifica odată cu finalizarea viitoarei Constituției Europene. Pentru a încheia negocierile de aderare în prima parte a anului viitor, un pas decisiv ar fi recunoașterea faptului că România are o economie de piață funcțională. În imediat, ținta noastră și a ofensivei diplomatice de toamnă e așadar obținerea acestei recunoașteri. La Bruxelles, premierul român, secundat de ministrul de externe Joană, a discutat cu șeful Comisiei Europene, Romano Prodi, și cu comisarul pentru extindere, Günther Verheugen. Ca de obicei, în ultima vreme, atmosfera amicală, de parteneriat și de simpatie. Progresele României sunt recunoscute. Intrarea noastră în construcția instituțională paneuropeană e așteptată. Voința politică există, deci, de ambele părți. A fost afirmată și reafirmată, încât nimic nou nu mai poate apărea din acest punct de vedere. Și atunci? Atunci au apărut în discuțiile la nivel înalt de la Bruxelles, în care de regulă se discută în termeni politici, cuvinte precum Petrom sau Tractorul și Roman Brașov. Dacă pledoariile pentru primire și declarațiile de acceptare nu-și mai au rostul, rămân de rezolvat doar problemele concrete. Pașii obligatorii ai reformei, fără de care România nu se poate efectiv integra în sistemul instituțional și juridic complicat al Uniunii și în piața ei foarte competitivă. În consecință, Prodi și Verheugen nu au ascultat pe Năstase, garantând că privatizarea Petrom se va face, coloșii industrial brasoveni, Aro Câmpulung și alte pietre de moară ale economiei de stat vor fi vândute sau lichidate rapid, că și procedurile de atragere a unor investitori la Banca Comercială Română, cea mai mare de la noi, vor fi continuate. În ultimele luni au fost parcurse etape importante, cum ar fi evaluarea Petromului și a BCR, elaborarea unor strategii de privatizare și conturarea unor grupuri de posibili investitori. De preluarea companiei petroliere s-au arătat interesate câteva companii americane, între care pare să Texaco, apoi British Petroleum, OMV din Austria, MOL din Ungaria, Lukoil din Rusia. La acționariatul viitor al BCR vor participa Banca Europeană de Investiții și Dezvoltare și Banca Mondială, prin divizia sa de investiții. S-ar părea că au apărut de curând semne de interes față de ARO și față de combinatul siderurgic de la Reșița, preluat din nou de către stat, după eșecul privatizării prin obscura companie americană Noble Ventures. Expertize, proiecte, negocieri, licitații remergătoare lucrărilor de execuție s-au făcut și în alte întreprinderi sau domenii, cu privire la utilitățile publice care se vor privatiza, la infrastructuri și așa mai departe. Nu lipsesc decât pașii concreți, trecerea de la preparative la acțiunea efectivă. Ion Bogdan Lefter pentru Radio Europa Liberă.
Liberale și democrații sunt deciși să meargă împreună. Se feresc, desigur, să declame că numai împreună vor reuși, asta ca nu cumva potențial elector să asocieze alianța lor cu fantoma fostei convenții democratice. Trenul liberal-democratic e aproape pus pe șine în speranța unui parcurs cât mai rapid la destinație. Destinația mărturisită fiind câștigarea puterii la alegerile din toamna anului viitor, relatează Liana Ionescu.
Negocierile dintre PNL și PD pe cele două paliere ale protocolului de alianță, politic și priorități de guvernare, sunt în curs de finalizare. Textul protocolului, urmând să fie trimis la sfârșitul acestei săptămâni filialelor celor două formațiuni spre dezbatere. Biroul executiv al PNL a validat deja textul protocolului redactat până în acest moment, fără a avea nicio obiecție, după cum ne-a declarat purtătorul de cuvânt al PNL, Eugen Nicolaescu.
Săptămâna viitoare să-l putem prezenta în delegația permanentă de vinerea viitoare, de pe 26, și după aceea, evident, să poată fi supus ca amendament la statutul PNL, dezbaterii și votului Congresului Extraordinar al Partidului de duminică 28 septembrie.
O filieră asemănătoare va urma textul protocolului și în cadrul Partidului Democrat. Prin adoptarea protocolului de alianță de către forurile supreme de conducere ale celor două formațiuni, protocolul va deveni parte integrantă a statutelor acestor partide, iar acolo unde vor apărea contradicții, vor prevala prevederile protocolului. Unii membri ai celor două formațiuni consideră însă că acesta este un aspect destul de grav, care pune în pericol democrația internă de partid. Astfel, organul de conducere al alianței, Comitetul Național, format din 10 persoane, 5 de la PNL și 5 de la PD, despre care deocamdată nu se știe cum vor fi desemnate, va lua decizii obligatorii pentru ambele partide, unele dintre ele putând intra în contradicție cu statutele partidelor. Tot Comitetul Național al alianței va valida listele parlamentare și va numi demnitarii de la miniștri la prefecți. Rămâne de văzut cum vor fi depășite aceste aspecte încă discutabile. Potrivit protocolului, în alegerile locale, liberalii și democrații vor merge independent pe liste separate, cu excepția Bucureștiului. Aici, după cum ne-a declarat purtătorul de cuvânt al PNL, Eugen Nicolaescu, alianța va prezenta un singur candidat și o listă comună pentru consilieri.
Pentru București, în mare parte s-a hotărât să se meargă pe liste comune cu un candidat unic la primăria generală. Probabil că va fi Traian Băsescu, probabil.
Traian Băsescu este tentat să candideze și pentru președinția României, după ce eventual va câștiga primăria capitalei. Liberalii sunt însă de părere că nu trebuie repetată experiența nefastă a lui Victor Ciorbea, care a renunțat la postul de primar în favoarea celui de prim-ministru. Chiar dacă textul protocolului a fost practic finalizat, a rămas în dezbatere problema esențială a tandemului președinte-prim-ministru pe care îl va desemna alianța în alegeri. Teodor Stolojan este mult mai bine plasat în sondajele de opinie, dar Traian Băsescu se ambiționează să creadă că are mai mari șanse în cursa pentru Cotroceni. Pe de altă parte, Stolojan nu pare foarte atras de președinția României, ci mai curând de funcția executivă supremă. Potrivit declarației lui Stolojan, problema candidatului la președinție ar putea fi tranșată pe baza unui sondaj de opinie la nivel național, care ar urma să fie realizat la sfârșitul lunii octombrie. Discuțiile în legătură cu tandemul președinte-prim-ministru nu au fost făcute publice. Democrații sunt însă de părere că în cazul în care se va definitiva formula tandemului, iar nu ar trebui făcută publică până la alegerile locale. Secretul ar fi însă destul de greu de păstrat. Deocamdată, în textul protocolului a fost reținută formula de desemnare a primului ministru propusă de Partidul Național Liberal, Eugen Nicolaescu.
Este o formulă în protocol trecută că primul ministru va fi desemnat de cei doi copreședinți din rândul partidului care va avea cel mai mare număr de mandate la alegerile parlamentare. Ceea ce noi considerăm că este o propunere avansată, serioasă și în același timp care ține cont și de eforturile și rezultatele pe care le are un partid în alegeri.
Listele pentru alegerile parlamentare vor fi alcătuite după un algoritm care prevede ca 50% din numărul de locuri să fie stabilit în funcție de rezultatul obținut de cele două partide la alegerile locale, 25% în funcție de sondajele actuale de opinie, unde PNL este creditat cu 18%, iar PD cu 10%, iar 25% din locurile pe liste să fie atribuite în funcție de sondajele de opinie ce vor fi făcute la 3 luni după alegerile locale. Liberalii și democrații susțin că mai importantă decât alcătuirea listelor electorale și împărțirea demnităților este stabilirea priorităților economice ale viitorului program de guvernare. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Revenim la gestul înmărmuritor al liderului PSD Adrian Năstase, care a făcut astăzi un popas la Memorialul Durerii de la Sighet. Făcând uitate declarații mai vechi și mai noi, ca și ambianța deloc anticomunistă în care a evoluat, Năstase a călcat pragul chiliei, unde a fost închis și s-a urcat mai apoi în lumea celor drepți, marele om politic țărănist Iuliu Maniu. Invitat să comenteze acest gest, fostul președinte al PNCCD, Ion Diaconescu, demonstrează încă o dată generozitatea celor care își amintesc cu îngăduință torturile și umilințele suportate în timpul comunismului. Ion Diaconescu.
Este un gest, eu socot, normal. Maniu, ca toți martirii din cursul acestei perioade comuniste, nu sunt numai ai PNC-ului, sunt ai